Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel množico vernikov in romarjev na trgu Svetega Petra. Ljubljanski nadškof Alojzij Uran napovedal spravno pobožnost ob odkritju množičnega groba v Hudi jami. Izjava Komisije Pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci ob odkritju skupne grobnice v Hudi jami.
Sveti oče je svojo današnjo katehezo posvetil velikemu misionarju iz 8. stoletja, svetemu Bonifaciju, apostolu Germanov.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su un grande missionario dell'ottavo secolo.
Rodil se je v Angliji okrog leta 675 in je pri krstu dobil ime Winfried. Mlad je vstopil k benediktincem in bil posvečen v duhovnika, ko mu je bilo 30 let. Leta 716 je skupino menihov kot misionar odšel na Nizozemsko, ker tam ni mogel ostati, je po 2 letih odšel v Rim, kjer ga je sprejel papež Gregor II. Tam mu je dal novo ime, Bonifacij, in ga kot misionarja poslal v Nemčijo med tamkajšnja plemena. Vse je posvetil apostolskemu delu, pri čemer je zelo razvil talent za organizacijo in na vse prenesel spoštovanje Božje volje s prijaznostjo in skromnostjo. Njegovo apostolsko delovanje je segalo celo na ozemlje današnje Francije. V Nemčiji je organiziral cerkveno hierarhijo, hkrati pa ustanovil vrsto benediktinskih samostanov, ki so bili žarišča vere in kulture. Sveti Bonifacij je pri 80 letih ponovno začel oznanjati evangelij na Nizozemskem, kjer je umrl mučeniške smrti med daritvijo svete maše 5. junija 754. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v Fuldi, ki jo je ustanovil z veliko ljubeznijo. Bonifacijevo pričevanje tudi nas opogumja, da v našem življenju sprejmemo Božjo besedo, iskreno ljubimo cerkev in njeno edinost ob Petrovem nasledniku in si prizadevamo za napredek ljudi tudi s kulturo, ki jo razsvetljuje in navdihuje krščanstvo, je zaključil sveti oče svojo današnjo katehezo.
Esprimo la più ferma condanna per tali esecrabili atti di terrorismo che oltre a profanare la vita umana pongono in serio pericolo il processo politico in corso nell'Irlanda del Nord.
Po pozdravih posameznih skupin je papež Benedikt XVI dal oseben poziv za prebivalce Severne Irske. Sveti oče je po uboju 2 britanskih vojakov in policista na Severnem Irskem 3 dni po napadu na vojašnico v Antrimu ostro obsodil teroristična dejanja, ki, kot je poudaril, skrunijo človeško življenje in spravljajo v nevarnost severnoirski mirovni proces. Najostreje obsojam ta odurna teroristična dejanja, ki poleg tega, da ogrožajo človeško življenje, ogrožajo tudi politični proces na Severnem Irskem in tvegajo ugasnitev tolikih upanj, ki jih je ta proces vzbudil v omenjeni pokrajini, kot tudi povsod po svetu, je poudaril sveti oče in svojcem vseh žrtev in ranjenih izrazil svojo duhovno bližino. Kot je dejal, je z bolečino sprejel vest o uboju policista in 2 britanskih vojakov na Severnem Irskem. Boga prosi, da nihče več ne bi podlegel grozovitim skušnjavam nasilja, temveč da bi vsi okrepili prizadevanja za nadaljne ustvarjanje miroljubne, pravične in spravljene družbe z ustrajnim dialogom. Včerajšnji uboj policista, do katerega je prišlo le 2 dni po napadu na vojašnico v Antrimu, v katerem sta življenje izgubila 2 britanska vojaka, je znova okrepil strah pred ponovnim izbruhom nasilja. Pripadnik severnoirske policije je ustreljen v okrožju Armagh, kamor je odšel potem, ko je neka ženska poklicala na pomoč policijo. Gre za prvi umor policista na Severnem Irskem po letu 1998. Odgovornost za prvi tovrste napad v zadnjih 12 letih je v nedeljo prevzela odpadniška frakcija Irske republikanske armade IRA, Prava IRA. Politiki vseh severnoirskih strank so nedavne dogodke obsodili in jih označili kot napad na mirovni proces.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum medusque in seculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Svetega očeta Benedikta 16. od apostolskega potovanja v Afriko loči le še teden dni. Papež bo med 17. in 25. marcem med drugim obiskal prestolnici Kameruna in Angole. Kamerunska prestolnica Yaoundé je nastala leta 1889, ustanovili so jo nemški kolonizatorji, že od vsega začetka pa je bila središče trgovinskega razvoja, povezanega z izvažanjem slonove kosti. Čeprav je Yaoundé prestolnica Kameruna, jo danes po številu prebivalcev in gospodarski razvitosti prekaša mesto Douala, ki je največje mesto v državi. Yaoundé se nahaja na jugu Kameruna med 700 in 800 metrov nad morsko gladino. Skozi mesto tečejo tri reke, obdajajo pa ga tudi številne gore in hribi. Do leta 1920 je v Yaoundéju živelo zelo malo ljudi. Po podpisu mirovnih sporazumov s Parizom je mesto, tako kot večji del Kameruna, iz nemških rok prešlo v francoske. Leta 1922 je Yaoundé postal prestolnica tako imenovanega francoskega Kameruna, po osamosvojitvi leta 1960 pa prestolnica vse države. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je Yaoundé začel hitro razvijati, predvsem kar zadeva demografijo. Leta 1961 je v mestu živelo 58 tisoč Kamerunčanov, danes pa 700 tisoč. Prestolnica Angole pa je nastala veliko prej kot Yaoundé, namreč avgusta 1575, ko je na to ozemlje zašel portugalski raziskovalec Paulo Dias de Novais. Luanda, znana tudi kot Loanda, ni le angolska prestolnica, pač pa tudi osrednje pomorsko pristanišče. Danes v Luandi živi skoraj 2 milijona 600 tisoč ljudi, medtem ko jih je leta 1970 bilo le dobrih 480 tisoč. Med letoma 1550 in 1850 je Luanda bila središče velike trgovine sužnji, ki so jih vozili na delo v Brazilijo. Danes je mesto razdeljeno na dva dela. Prvi del, ki se nahaja ob pristanišču, se imenuje Baixa ali Staro mesto, novejši del mesta pa Cidade Alta. Ključne industrijske dejavnosti angolske prestolnice so proizvodnja tekstila, pijač, gradbenega materiala, prehrambenih izdelkov, plastike, cigaret in čevljev. V mestu so tudi naftne rafinerije. Aprila leta 2008 je Angola postala prva država proizvajalka nafte v Afriki. S približno 1870 sočki nafte na dan danes prekaša Nigerijo. Angolska prestolnica, ki jo vodi Frančiška do Espirito Santo, je leta 2007 zabeležila neverjetno porast bruto domačega proizvoda, ki je takrat znašal 24,4%. V nekaterih predeljih mesta velja izpostaviti veliko število kitajskih državljanov. Po navedbah lokalnih medijev naj bi jih v Angoli bilo vsaj 500 tisoč. Kitajska sicer že več let odigrava pomembno vlogo pri preurejanju in prenavljanju države, ki jo je leta 2002 prizadela krvava državljanska vojna. Peking je Angoli namenil 2 milijardi ameriških dolarjev za izvoz nafte, številna kitajska podjetja pa aktivno sodelujejo tudi pri gradnji infrastruktur, cest, mostov, javnih zgradb in hiš. Luanda je osrednja, a najmanjša provinca v državi.
Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference Monsignor Alojz Uran je včeraj napovedal delovanje cerkve na Slovenskem ob odkritju množičnega grobišča v Hudi jami. Dejal je, da je odkritje novega množičnega grobišča v rudniškem rovu v Hudi jami pri Laškem razkrilo strahoto revolucionarnega nasilja po koncu druge svetovne vojne in pretreslo javnost. Od državnih ustanov pričakujemo, da bodo glede evidentiranja in odkrivanja prikritih grobišč ter poprave krivic izpolnile svojo dolžnost. Kristjani smo poklicani, da pri procesu sprave sodelujemo. Povabljeni smo, da za žrtve in njihove morilce molimo. Monsignor Alojz Uran je župnijo v cerkvi na Slovenskem spodbudil, naj v postnem času v ta namen pripravijo primerno spravno pobožnost. Osrednja komemoracija, ki jo bo vodil nadškof monsignor dr. Anton Stres, apostolski administrator celjske škofije, bo v nedeljo 29. marca ob 15. Kraj bo sporočen naknadno.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je včeraj glede odkritja grobišč povojnih pobojev v rudniškem rovu v Hudi jami dala naslednjo izjavo. Pogled na žrtve ob odkritju grobišča povojnih pobojev v rudniškem rovu v Hudi jami pri Laškem je vsakega sočutnega človeka globoko pretresel, saj ni mogoče spregledati strahotnega trpljenja žrtev in barbarske okrutnosti njihovih morilcev. Komisija Pravičnost in mir je v preteklih letih že nekajkrat opozorila na moralne in pravne razsežnosti povojnih zločinov in na dolžnosti, ki jih imajo v zvezi s tem najvišje državne ustanove. Sočustvovanje, pretresenost, zgroženost in zahteva po dostojnem pokopu žrtev teh množičnih zločinov so povsem umestni in razumljivi odzivi ljudi, vendar se kot politična skupnost zgolj pri tem ne moremo ustaviti. Najvišje državne institucije, posebno tiste, ki so posebej dolžne pospeševati etične vrednote, pravičnost, mirno sožitje in celovito spoštovanje človekovih pravic, bi morale izreči jasno in nedvoumno moralno ter politično obsodbo teh zločinov in vseh posameznikov oziroma skupin, ki so zanje odgovorni. Soočenje z najbolj zavržnimi dogodki slovenske polpretekle totalitarne zgodovine je nujno, če hočemo postati in ostati civilizirana in etična družba. Skrajni čas je, da se vsi državljani in državljanke na osebni, narodni in državni ravni zelo jasno vzpostavimo temeljna moralna načela o nedotakljivosti slehernega človeškega življenja in o dostojanstvu slehernega človeka, ki so bila kruto teptana med revolucijo in po njej. Ideologija ne more postati opravičilo za noben zločin, za gnusne zločine proti človeštvu in lastnemu narodu je potrebno ugotoviti krivce, individualne in skupinske, politične in ideološke. Javno je potrebno obsoditi takratno komunistično totalitarno oblast in s tem tudi oprati dobro ime poštenih in iskrenih borcev za svobodo slovenskega naroda, ki so jih med vojno in vsa leta po njej zlorabljali kot nekakšen živi ščit totalitarnih politikov, ideologov in zločincev. Med nami je v zvezi z medvojnimi in povojnimi poboji še vse preveč moralnega cinizma, izmikanja, brezbrižnosti in celo kaznivega, a ne kaznovanega omaloveževanja ali odobravanja. Vse preveč je tudi strahu, da vsega tega prihaja predvsem zato, ker šola in druge vzgojne ustanove, oblikovalci javnega mnenja in najvišje državne institucije, ki so poklicane, da v politični skupnosti ohranjajo veljavo temeljnih etičnih načel in iz izhajajočih človekovih pravic, glede teh zločinov niso uveljavile ustreznih moralnih meril, potem ko so te zločine desetletja načrtno zamavčevale in prikrivale. Poskus, da bi zločin zavedno prikrili, je v barbarinem rovu nad vse očiten. Ravno omalovaževanje je huda politizacija teh zločinov. Nobene politizacije ne bi moglo biti, če bi država pravočasno izpolnila svojo moralno dolžnost. Zato Komisija Pravičnost in mir izreka priznanje državni komisiji, ki si zadnja leta pogumno prizadeva za odkritje zamolčanih zločinskih dejstev. Prav tako zadovoljstvom ugotavlja, da se v delu javnega mnenja in javnih glasil krepi moralna zgroženost nad zločini. Končni cilj tega dozorevanja naše moralne zavesti pa mora biti odpuščanje in sprava, ki naj pripelje do tega, da ne bo več naših in vaših, ampak bomo vsi enakopravni, enako spoštovani in enako dobrodošli člani iste narodne in politične skupnosti.
Post je za kristjane milostni čas, ko bo Božji besedi in v molitvi razmišljamo ter se poglabljamo v boleče razsežnosti življenja, da bi odkrili skrito zlo, ki nas mori, se ga osvobodili in na novo zaživeli. O tem tudi poje naša lepa postna pesem, ko pravi: zdaj žaluj in zdaj se posti, živel bodeš vekomaj. Odkrivati prikrito ali zavestno skrito zlo v lastnem narodu, v svetu, tudi v grešnih strukturah in v zavesti posameznega kristjana, je ena največjih uslug, ki jih kristjani dajemo človeštvu, ker na ta način trgamo vezi zla in hudobije in ustvarjamo nove prostore svobode. S tem poslanstvom so se soočili rodovi kristjanov vse do danes in se bodo do konca sveta. Za vsakega kristjana je ob Kristusovem merodajno tudi ravnanje prve cerkve, kot je vsem vzor tudi ravnanje mučencev skozi zgodovino cerkve. In kako so v stiskah in preganjanjih ravnali apostoli in prvi kristjani ter mučenci vse do danes? V apostolskih delih beremo, kako je judovski veliki zbor nasilno privedel apostole na zagovor, jim prepovedal znanjati evangelij, jih dal pretepsti, jim ponovno zagrozil s kaznimi. Poročilo o tem zelo zapletenem dogajanju pa na koncu pravi, da so apostoli zapustili veliki zbor veseli, da so bili vredni trpeti za sramovanje zaradi Jezusovega imena. Opisani dogodek v prvi cerkvi ni bil preprost, ampak je šlo za zelo zahtevno in odločilno dogajanje in odločanje tako v judovskem velikem zboru, kot v prvi krščanski skupnosti. Ozračje je bilo polno nasilja, danes bi rekli čustvene napetosti, saj so se vsi zavedali, da je v vprašanju prihodnost judovstva in cerkve, propasti ali ostati živ in obstati v zgodovini človeštva in jo spreminjati po Božji zamisli. Apostoli in prva cerkev so se vsega tega dobro zavedali. Mi pa se nakratko pomudimo ob nenavadni drži apostolov in prve cerkve, ki jo apostolska dela opišejo, da so apostoli zapustili veliki zbor veseli, da so bili vredni trpeti za sramovanje zaradi Jezusovega imena. Veselje apostolov in prvih kristjanov, da so bili vredni trpeti za sramovanje zaradi Jezusovega imena, je prava evangelska novost, ki naj bi jo vsak rod kristjanov odkril in zaživel. Veselje apostolov, da so lahko kaj pretrpeli zaradi Jezusovega imena, najprej izraža njihovo pristno in iskreno ljubezen do stalega Gospoda in učenika. Izraža pa tudi trdnost vere v odrešenika, ki jo je apostol Pavel izrazil s trditvijo, da je vedel, komu je veroval. Sicer pa je vsak apostol imel zelo jasno izdelano osebno stališče in razloge, zakaj se je popolnoma predal apostolski službi o znanjevanju veselega sporočila. Veselje apostolov pa tudi razodeva jasno zavest in spoznanje apostolov, da je njihovo znanjevanje učinkovito, nagovorno močno in da bolj deluje v ljudeh, kako so pričakovali. V tem jih potrjuje po eni strani sovraštvo članov velikega zbora, zasliševanja, grožnje in mučenja, ki so jih pretrpeli, po drugi pa dejstvo, da so skupnosti prvih kristjanov ustrajno rastle in se krepile v veri in se upirale kristjanom iz poganstva. Zlasti spodbudno je bilo vedno večje število kristjanov iz poganstva, kar je pomenilo, da je evangelij odločno stopil iz okvirjev sinagoge in je postal sporočilo za vse narode in ves svet. Veselje apostolov, ki se je porajalo v srcu, ko so kaj pretrpeli zaradi Jezusovega imena, je izhajalo iz njihove osebne ljubezni do stalega Gospoda in iz poznanja, da ljudje sprejemajo njihovo znanjevanje, da so torej dejavno vključeni v delo odrešenja človeštva.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.